vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament usvojio mehanizam za preventivno uvođenje viza za države Zapadnog Balkana. Vlada Srbije imenovala Krstimira Pantića za predsjednika privremenog organa Mitrovice. Bivšeg direktora Galenike, Nenada Ognjenovića, danas saslušavaju u tužilaštvo. John Kerry i Sergej Lavrov u Ženevi razgovaraju o sirijskom hemijskom oružju. U Srbiji sutra maksimalno 21 stepen. U naredni pola sata ovim redom poslušajte, pitamo i neke od vas, da li vas zastrašuje i sama mogućnost vraćanja dobro nam poznatih viza?
Pa, brinem se. Zato što ne mogu onda da idem preko. Ja, ovako lagano kao sad.
I mene brine isto, ali ono će biti sve okej. Okay.
Generalno mi je to nerealan scenario koji je previše pesimističan da bi mogao da razmišljam o njemu.
Važno je da u Rusiju mogu da idem, meni tamo ono i ne treba.
Također, u procesu dobijanja datuma za početak pristupnih pregovora naziru se novi testovi za Srbiju, pozivajući se na više visoko rangiranih diplomata u Briselu, naš dopisnik Trika Džozvijak prenosi. Kada sam prvog visoko pozicioniranog diplomata upitao da li bi Nemačka prihvatila da pregovori sa Srbijom počnu u decembru, on mi je odgovorio, da li se vi to šalite sa mnom? A izvan krupnih dilema, da znate, dimničari još postoje. Isti su kao i pre 150 godina i izgleda da stvarno donose sreću. Saznali smo to na prvom kongresu odžačara Srbije.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, da obično sad zovu pred sezonu, da se očisti dime, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo. Mada nas je malo, ali...
Jel mogu da spipnem za dugme za sreću?
Nema problema.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. septembar sledi pregled vesti.
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su većinom glasova mehanizam koji omogućava da se za građane zemalja iz kojih dolaze lažni azilanti, u koje spada i Srbija, privremeno ponovo uvedu vize. Za usvajanje mehanizma glasao je 631 poslanik, dok ih je 236 bilo protiv. Poslanica iz Slovenije, Tanja Fajon, zatražila je da se glasanje odloži, nazvavši predlog mehanizma ilegalnim jer ograničava prava parlamenta.
I urge you once more to postpone this vote on the Mera report.
Pozivam vas da odložite ovo glasanje. Spremni smo da usvojimo recipročni mehanizam u ime solidarnosti sa građanima pet članica Evropske unije, mehanizam koji nije legalan. Da li smo toliko naivni da prihvatimo ovu igru i da usvojimo mehanizam suspenzije koje će ozbiljno naštetiti našoj politici prema Zapadnom Balkanu? Usvajanjem ovog izveštaja mi izdajemo naš parlament, odnosno moć naših građana, i to na veoma važnom pitanju kao što je vizna politika koja utiče na slobodu kretanja građana, mogućnosti rada i učenja.
People freedom to move, work and study. Thank you.
Vielen Dank.
Predlog Tanje Fajon je odbijen, mehanizam je potom izglasan. Prema usvojenom mehanizmu, zemlje članice Evropske unije ipak ne mogu same da odlučuju kojoj će zemlji ponovo biti uvedene vize, već konačnu reč ima Evropska komisija. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, poklonit će sutra vojsci Srbije u bazi Jug kod Bujanovca laserski sistem gađanja Miles vredan 1,2 miliona dolara, saopštila američka ambasada. Sistem će biti korišćen za obuku u Centru za obuku za mirovne operacije u bazi Jug kako bi se pomoglo vojsci Srbije da pripremi svoje trupe za angažovanje u mirovnim operacijama i izvede realističnu proveru jedinica pred slanje u mirovne misije. Vlada Srbije imenovala je Krstimira Pantića za predsjednika privremenog organa Mitrovice, čija je Skupština opštine raspuštena pre dva dana, objavljeno je u poslednjem službenom glasniku. Imenovanju je pre dva dana prethodilo raspuštanje četiri opštine na severu Kosova. Nekadašnji generalni direktor Galenike Nenad Ognjenović, kako je najavljeno, danas bi trebalo da bude saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal. Saslušanje još četvoro uhapšenih u slučaju ove farmaceutske kompanije završeno je sinoć. Svi oni terete se za zloupotrebu službenog položaja, te su osumnjičeni da su time ovo preduzeće oštetili za 34 miliona eura. I vesti sveta, izveštaj inspektora Ujedinjenih nacija o upotrebi hemijskog oružja u Siriji bit će objavljen verovatno u ponedeljak, izjavio je šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarat će danas u Ženevi o sirijskoj krizi i mogućem dogovoru o kontroli hemijskog oružja te zemlje. Kako je najavljeno, dvojica šefova diplomatija predvodit će delegacije od više desetina članova. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u eksploziji automobila bombe nedaleko od jedne šiitske džamije u severnom Bagdadu, Iraku. Eksplozija se desila u kvartu Kasra gde živi pretežno šiitsko stanovništvo. Said Ali, jedan od preživelih.
Gađali su džamiju, leševi su na sve strane, kuće su oštećene. Zbog čega se ovo događa? Tražim od premijera Al-Malikija i lidera šiitske koalicije da pronađu rešenje. Ovako se ne može živeti.
Bivši policijski zvaničnik u kineskoj oblasti Haižu Kai Bina osuđen je na 11,5 godina zatvora pošto su istražene tvrdnje da posjeduje čak 22 kuće. Konfiskovani su mu novac u vrednosti mita i lična imovina od 600.000 juana. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni podnio je žalbu od više hiljada stranica kojom zahteva poništavanje ponovnog postavljanja istog gradonačelnika posle lokalnih izbora koje opozicija ne pristaje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I vraćamo se na vest dana. Većinom glasova poslanici Evropskog parlamenta usvojili su predlog za uspostavljanje mehanizma koji omogućava da se privremeno uvedu vize zemljama iz kojih dolaze azilanti. U Beogradu do ovog trenutka nema zvaničnih redakcija, ali smo neke od vas pitali da li vas brine mogućnost da bi ponovo kao nekada mogli u Evropu da putujete samo sa vizama, ako ih dobijete.
Da, naravno da me brine, mnogo što vezano trenutno za ovaj situaciju u Srbiji. Počeš od toga, ja imam sreću da mi ne treba viza, ali razmišljam da napustim zemlju upravo iz svih tih razloga, to je samo jedan od.
Generalno mi je to nerealan scenarij koji je previše pesimističan da bi mogao da razmišljam o njemu.
Da, jutro sam ti pa brinjeno.
Zašto?
Zato što ne mogu onda da idem preko. Ovako lagano kao sad.
I mene brine isto, ali ono će biti sve okej. Okay.
Čula sam, ali ne brinem se nešto previše oko toga.
Zašto?
Pa ne, mislim da će zaista da će do toga. Prosto ima previše naših ljudi koji studiraju napolju i sve ostalo i tada i nije im baš u koristi.
Važno je da u Rusiju mogu da ide meni tamo, ono i ne treba.
Poslanica Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanja Fajon, koja se proteklih dana žestoko odupirala mogućnosti uvođenja preventivnog viznog mehanizma, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se nada da on nikada neće biti iskorišćen, ali je naglasila.
Naravno, za nekoliko tjedna bit će taj mehanizam usvojen, bit će u zvaničnom listu i nakon toga, ako neka zemlja članica Unije traži suspenziju bezviznog režima za jednu ili više zemalja Zapadnog Balkana, to je onda vrlo brza procedura, može biti i 3 mjeseca.
Poznato nam je kakvo je stanje u regionu koje bi države mogle biti na udaru, ali koje je vaše mišljenje, koja bi se prva od država regiona mogla naći na udaru, da li je to Srbija?
Ja još uvek se nadam da taj mehanizam nikad neće biti aktiviran. Komisija kaže da je to krajnji ukrep, ali znamo svi kakva je situacija danas u zemalja članicama Unije. Postoji već većina koja bi danas tražila suspenziju. Ja se bojim da taj mehanizam koji je loš će biti brzo aktiviran, ali Europski parlament onda nema ništa više snage. Teško je reći koja zemlja bi bila prva. Ja znam da Srbija ima sada vrlo dobre rezultate, da nema nekakvog porasta azilanata. Dakle, članice Unije danas nemaju u stvari razloga da bi aktivirale mehanizam, ali sredstvo je loše zbog toga jer bi to bilo moguće da bi neke zemlje tražile ili koristile kao političko sredstvo za domaću javnost i zbog toga se ja bojim da bi tražile suspenziju. Ali razloga u principu zbog lažnih azilanata nema. Brojevi ove godine su puno niži nego su bili u prošloj godini.
Zapravo vi se strahujete da bi politički razlozi mogli preovladati u nekom trenutku?
To je meni najveći strah da bi bili politički razlog, jer znamo svi da je već danas sigurno 6 zemalja članica Unije. Neke su to koristile u izbornim kampanjama da bi tražile suspenziju zbog domaće javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Tanja Fajon. Prema usvojenom mehanizmu, članice Evropske unije ipak ne mogu same da odlučuju kojoj će zemlji ponovo biti uvedene vize, već konačno reč ima Evropska komisija. Iz nevladine organizacije 484, Vladimir Petronijević navodi da u ovom trenutku Srbija nije u opasnosti od primjene usvojenog mehanizma.
Evropska unija je zapravo kreirala pravni osnov kojim sada omogućuje da zemlje za koje one procene da predstavljaju izvor migratornih opasnosti, odnosno ugrožavaju njihove politike azila, zapravo uvedu, odnosno ponovo uspostave vizni režim po jednoj jednostavnijoj i ubrzanoj proceduri.
Šta ta procedura podrazumeva?
Jedna zemlja može inicirati pred Evropskom komisijom proceduru, što Evropskoj komisiji daje punu jurisdikciju u tom pogledu. To je jedan uslov koji nas može da zabrine, ali negde moramo uvijek imati i na umu i taj politički moment, a to je da i druge zemlje, članice Evropske unije, treba sa time da se slože, odnosno da se Evropska unija i Brisel uvijek voditi računa o tome kako i na koji način takva jedna odluka može imati utjecaj na proces evropskih integracija u celini.
To može biti još jedna od kočnica na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
To sada jeste jedno pitanje o kome Beograd mora voditi računa. To nije samo pravno tehničko pitanje, nego istovremeno i političko. Se može postaviti i takva vrsta teze u kojoj bi bilo vrlo čudno, tako da sa zemljom sa kojima započinjete pregovore o punopravnom članstvu, sada ponovo uvodite vize, kao što je istovremeno i neprirodno da zemlja koja otvara pregovore istovremeno jeste izvor toliko velikog broja tražilaca azila.
Da li građani Srbije imaju razloga za zabrinutost?
Ja verujem da ne. Ja verujem da nećemo doći u jednu takvu situaciju, iako opasnost uvek postoji.
Sa Vladimirom Petronijevićem razgovarala koleginica Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos optimizmu u Beogradu da su nakon sporazuma o energetici i telekomunikacijama sa Kosovom otklonjene sve prepreke da pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom počnu najkasnije u januaru iduće godine, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Đozvijak prenosi. Pozivajući se na visoke diplomatske krugove u Briselu, preciznije na trojicu visokorangiranih diplomata unutar Evropske unije, cirkuliše i scenario koji ide u pravcu daljeg odlaganja početka pregovora o članstvu sa Srbijom. Naime, o trojici diplomata iz Evropske unije dobio informaciju da nasuprot ubedljivoj većini država članica, Nemačka, uz koju još nekoliko država, radi na tome da progura predlog da pristupni pregovori ne počnu čak ni u januaru. Prema ovim diplomatskim izvorima, Nemačka insistira na mnogo bržoj dinamici potpune normalizacije odnosa sa Kosovom. Ispunjavanje tih uslova zahtevalo bi dodatno vreme, pa bi se teško moglo očekivati da pristupni pregovori počnu pre jeseni iduće godine.
I asked a high-ranking diplomat, so do you think that Germany will now...
Kada sam prvog visoko pozicioniranog diplomata upitao da li bi Nemačka prihvatila da pregovori sa Srbijom počnu u decembru, on mi je odgovorio, da li se vi to šalite sa mnom? 2. augusta poslali su nam taj non-paper koji sadrži mnogo novih uslova. Dakle, u trenutku kada su svi verovali da stvari idu ka uspešnom završetku i da će pregovori početi u januaru, iduće ili čak u decembru ove godine, odjednom se pojavio taj papir.
And now suddenly this non-paper comes up.
How he explained that.
Kako taj vaš izvor objašnjava nemački stav?
I asked as well and he said basically quite frankly
I ja sam to pitao i on je odgovorio vrlo otvoreno. Nemačka ne želi dalje proširenje Evropske unije i najbolje bi po njoj bilo da se i ne otvaraju pristupni pregovori sa Srbijom. Na moje pitanje da li bi se ta pozicija promenila ukoliko bi posle septembarskih izbora na vlast eventualno došla takozvana velika koalicija, demokršćani i socijaldemokrati, on je rekao da verovatno ne bi. Imao je, dodao je, velike nade u liberale, jer oni podržavaju politiku EU proširenja, ali oni nisu mnogo učinili jer glavnu reč u koaliciji vode demokršćani. Ostavio je doduše izvesnu mogućnost za ublažavanje ovako tvrdog stava, pod uslovom naravno da Nemačka dobije tu veliku koaliciju, ako bi socijaldemokratama pripao spoljnopolitički resor i njihov čovjek bio šef diplomatije. Moguće je dakle da bi tada bilo nešto popustljivija, ali Nemačka u ovom trenutku dok ekonomska kriza još traje, ne želi uopšte da razmatra pitanje proširenja Evropske unije. Objašnjavajući i opravdavajući ovu svoju poziciju, Nemačka koristi ono što je Srbija tokom leta propustila da učini, iako je konačno postigla sporazume o energetici i telekomunikacijama, Berlin podsjeća da tokom čitava tri meseca od juna, kada je od Brisela dobila zeleno svetlo za datum početka pristupnih pregovora, do samog postizanja sporazuma, Srbija nije ništa uradila. Iz toga, stavlja Nemačke, proizlazi da se Beograd konstantno mora uslovljavati. Još jedna novina, i to veoma važna, koju Nemačka predlaže, otkrivaju ovi diplomati, jeste da se umjesto poglavljima 23 i 24 pristupni pregovori sa Srbijom otvore ekskluzivno poglavljem 35, koje se odnosi na Kosovo, jer smatra da je ono mnogo važnije nego prethodna dva poglavlja.
They want to open only chapter 35 because it's so important rather than 23-24.
Ipak sagovornici Ricarda Džozvijaka napominju da su to samo nezvanični predlozi i da ni Nemačka sama ne očekuje da bi svi njeni predlozi mogli biti prihvaćeni, tako da sve ovo može biti, kako kaže, i bura u čaši vode. Osim toga, kažu njegovi sagovornici u Briselu, mnogo toga će zavisiti od lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra. Ako oni od strane Evropske unije budu ocjenjeni kao zadovoljavajući, onda bi Nemačka mogla imati problem da opravda ili nametne svoj stav većini drugih članica Unije. Ipak ovo u najmanju ruku ukazuje na to da bi se na decembarskom samitu Evropskog saveta i ministara spoljnih poslova mogla rasplamsati rasprava. Henry Bonnet, direktor fondacije Konrad Adenauer, bliske vladajuće koalicije u Nemačkoj za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne veruje da će Nemačka Srbiji nametati nove uslove.
Ja još nisam čuo o tom nemačkom radnom papiru koji sadrži dodatne uslove za Srbiju. Polazeći od odluka Bundestaga krajem juna, a oni ostaju na snazi, što znači da neće moći da ih promeni novi saziv parlamenta nakon izbora, kao i od odluka samita Evropske unije 28. juna, zaista ne vidim nikakav prostor za nametanje dodatnih prepreka Srbiji. Ono što je važno jeste da se u preostalom poluvremenu od postizanja sporazuma s Prištinom do predstojećeg decembarskog EU samita obavi dosta preostalog posla. Naravno, od suštinskog je značaja da lokalni izbori na Kosovu proteknu uspešno, posebno tamo gde su Srbi u većini, a treba sprovesti i neke druge obaveze koje proističu iz sporazuma, kao što su recimo finansiranje institucija na severu Kosova, koje će biti u domenu Beograda i Prištine, slobodno kretanje kosovskih carinika, integracija policijskih snaga i sudija na severu Kosova. To su obaveze koje su preostale da se implementiraju, ali Beograd je na dobrom putu i ne vidim nikakav povod da nemačka politika nameće Srbiji dodatne uslove ili kriterijume. Smatram da je Nemačka do sada uvek pokazivala da se drži onoga što kaže i zato ne verujem da će nametati dodatno uslovljavanja.
Rekao nam je Henry Bonnet, ovo su najvažnije informacije. Evropski parlament usvojio mehanizam za preventivno uvođenje viza za države Zapadnog Balkana. Vlada Srbije imenovala Krstimira Pantića za predsjednika privremenog organa Mitrovice. Bivšeg direktora Galenike, Nenada Ognjenovića, danas saslušavaju tužilaštvo. John Kerry i Sergej Lavrov u Ženevi razgovaraju o sirijskom hemijskom oružju. U Srbiji sutra maksimalno 21 stepen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo financija Srbije razmatra nekoliko različitih opcija za poresku reformu, ali će javnost biti uskraćena za detalje dok reforma ne bude dogovorena, izjavio je resorni ministar Lazar Krstić nakon medijskih natpisa da vlada uvodi ekstra porez na plate veće od 100.000 dinara. Poreska reforma ne treba da bude nešto o čemu se diskutuje preko novina, kaže ministar financija.
Radi se na poreskoj reformi, ja ne bih da komentarišem navode iz medija, prosto razmatramo nekoliko različitih opcija oko toga, za to je potrebno vremena, poreska reforma je jedna samo po sebi ozbiljna stvar, treba se doneti odluka oko toga kada i u kojoj meri će se to implementirati, to ne znači da sve mora da bude odjednom, naravno, to naravno zavisi od toga šta će biti suština poreske reforme, mi se nadamo da ćemo već u narednih recimo mjesec dana ili tako, svakako u oktobru, imati jasnu sliku s kojom ćemo moći da izađemo u javnost, prosto tu su detalji najvažniji, tako da bi prosto bilo neodgovorno u ovom trenutku iznositi bilo kakve cifre, procente ili bilo šta drugo.
Mi ipak analiziramo, prema rečima ekonomiste Milana Kovačevića, progresivno oporezivanje jeste dobra ideja, no on smatra da je mnogo važnije reformisati poreski sistem.
Stvarno je katastrofa što u ovakvoj našoj situaciji povremeno se priznaje da u polovini restorana gdje se pregleda ne plaća se porez na dodatu vrednost od 18%. Zamislite šta to znači. To znači katastrofa. Jer onih drugih 50% restorana koji to plaćaju su u neravnopravnom položaju. Oni ne mogu ništa zaraditi jer nikome nije zarada veća od tih 18%. Prije nego što se govori o smanjenju nekih dažbina, nije poslodavcima samo problem kolika im je dažbina na zarade, nego im problem što su sve skupa dažbine više od polovine onoga što oni ukupno stvore. I to je mnogo, to je trebalo smanjiti. Ali bi se to smanjilo, treba smanjiti rashode države.
Milan Kovačević, prethodno Lazar Krstić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaju se u Ženevi u nastojanju da postignu dogovor o rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se od Sirije zahtevalo da preda sve svoje hemijsko oružje ili bi u suprotnom snosila posljedice. Dragan Štavljanin prenosi.
Dvojica šefova diplomatije, kako je najavljeno, predvodit će delegaciju od nekoliko desetina članova. Sergej Lavrov je jutros tokom posete Kazahstanu izjavio da će biti razmotrena ruska inicijativa, koja je, kako je rekao, dobila podršku širom sveta o međunarodnoj kontroli sirijskog arsenala hemijskog oružja, kako bi se izbjegla vojna intervencija protiv nje. U našoj američkoj delegaciji bit će eksperti koji posjeduju neophodno znanje i iskustvo za utvrđivanje načina na koji će ovo oružje biti stavljeno pod međunarodnu kontrolu. To je u velikoj meri tehničko pitanje. Treba nesumnjivo da osiguramo da se Sirija pridruži konvenciji o hemijskom oružju, što podrazumeva da Damasko, Belodani, na kojim lokacijama je ono uskladišteno, zatim program hemijskog oružja. Na osnovu toga eksperti će utvrditi koje bi konkretne mere trebalo preduzeti, kazao je Lavrov. On nije pominjao uništenje hemijskog oružja, što je, kako se nezvanično saznaje, tačka sporenja u pregovorima Moskve i Damaska. General Salim Idris iz opozicione Slobodne sirijske armije odbacio ruski plan, ističući da ne ide dovoljno daleko. Tražimo ne samo da se oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, već i da se sudi počiniocima zločina. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin je uputio apel američkom narodu zbog krize u Siriji. U članku koji je objavio New York Times, upozorio je da bi napad SAD-a na Siriju mogao da pokrene novi talas terorizma i širenje sukoba izvan granica te zemlje. Razgovori Lavrova i Kerija mogu trajati nekoliko dana, izjavio je izvor stalne ruske misije u Ujedinjenim nacijama. Oni bi trebalo da se sastanu u jednom od ženevskih hotela. Diplomate ocenjuju da će ovaj sastanak biti značajniji od konsultacija 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, koje su okončane bez dogovora o predlogu rezolucije. 5 ambasadora SAD-a, Francuske, Rusije, Kine i Velike Britanije sastalo se na kratko u ruskoj misiji pri UN-u u Njujorku. Svako izneo svoj stav, ali nije bilo pravih pregovora, rekao jedan diplomata blizak Savetu bezbednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Do planiranog Prajda 2013. ostalo je tek nešto više od 2 nedelje, a u tim posljednjim danima pred ovaj događaj, koji svake godine ustala sa javnost u Srbiji, pod objašnjenjem čekanja na bezbednosnu procenu izostaje javna podrška čelnih ljudi države. Jedan od organizatora Prajda, Bovan Stojanović, kaže da su učinili ono što su mogli, uputili poziv na sve važne adrese.
Ono što mi možemo da učinimo, a da bude, kako bih rekao, legalno i zvanično, jeste da im uputimo pozive za sastanke i da se oni tome odazovu, odnosno ne odazovu kakva je trenutno situacija. Ono što se trenutno dešava jeste da mi imamo intenzivne kontakte sa policijom, sa onim delom policije s kojim ćemo se zapravo mi direktno susresti na samoj paradi, i oni negde prema informacijama koje smo dobili sredinom ovog meseca rade prve zvanične, da kažem finalne, procene bezbednosti te manifestacije. To je jedna uobičajena dinamika, ne možete to da radite 7 meseci ranije. Mi zaista imamo dobar kontakt sa policijom, a šta će biti politička odluka ove godine, to apsolutno ne zavisi od nas.
Bovan Stojanović, a inače pokret Dveri, založio se za zabranu organizovanja parade po ruskom principu, a za dan Prajda su najavili protest na kom će, kako kažu, ukazati na citat antiporodično okupljanje. Takva atmosfera koja široj javnosti postane vidljiva u oči svakog Prajda, u kojoj LGBT osobe žive tokom cele godine, dovela je do toga da 80% pripadnika te manjinske društvene grupe smatra da žive u nepovoljnijem položaju od ostalih građana Srbije. To je pokazalo istraživanje organizacije Kvirija, sociološkinja Marijana Stojčić.
Čak i kad nema
direktnog iskustva nasilja, ono što obeležava svakodnevicu LGBT osoba u Srbiji je konstantan strah da se zapravo nasilje može dogoditi, različite forme nasilja, i konstantan strah da će biti odbačeni. Na pitanje u kojoj meri državne institucije, zdravstvene, obrazovne, pravne, kulturne, štite prava LGBT osoba, 63% ispitanih kaže da ne štite uopšte ili ne štite dovoljno.
Marijana Stojčić, osim nasilja nad njima, sa kojima se javnost povremeno upozna kroz medije, svakodnevnicu LGBT osoba obeležava i diskriminacija. Bovan Stojanović, primjera radi, to ilustruje kroz radno mesto.
Ja ću samo navesti činjenicu da svega 10% ljudi smatra da seksualna orijentacija ne bi bila predmet diskriminacije, dok onaj ostatak smatra da bi na razne načine seksualna orijentacija mogla da bude razlog diskriminacije, kako prilikom zapošljavanja, tako i tokom rada, odnosno može biti povod za dobijanje otkaza.
Bovan Stojanović, održavanje Prajda najavljeno inače za 28. septembar. Do sada je, podsjetimo, održana samo jedna takva manifestacija 2010. koju su obeležili veliki neredi na ulicama Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo dobili, Island je obustavio predpristupne pregovore sa Evropskom unijom, saopštio je ministar inostranih poslova te države Gunnar Bragi Sveinsson. Raspustili smo tim i pregovaračke grupe i više neće biti održan ni jedan summit. Evropska unija je odlučila da više neće dotirati IPA programe predpristupne pomoći, rekao je Sveinsson i tako objasnio razlog odluke Islanda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dimničar, za mnoge romantično zanimanje iz davnih vremena, nije izumrlo uprkos novim tehnologijama. Odžačari Srbije prvi put u istoriji dugoj 150 godina okupili su se u Beogradu na prvom kongresu, gde smo se još jednom zapitali da li zaista donose sreću i šta su tajne ovog zanata. Zoran Glavonjić beleži.
Dimničar u Srbiji uglavnom je vitak i ni slučajno klaustrofobičan, jer mahom radi u uskim odžacima, sa srednjom školom i naravno lepo vaspitan i neosuđivan, zato što po cele radne dane provodi po kućama mušterija. Jedan od onih koji su prošli ovu strogu selekciju, Nedeljko Nikolić, više od 20 godina je u poslu i za Radio Slobodna Evropa kaže da ga ne bi menjao ni za šta na svetu.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, svugde dolazimo, ljudi kad nas vide, bataju se za dugme, traže od nas četkice, dlakne, to je ostalo od davnina, kao da imaju neku sreću i tako.
Je li ima posla?
Pa ima, da, obično sad ljudi zovu pred sezonu da se očiste dime, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo, mada nas je malo, ali bile su dobre plate pre, to mi je možda i zadržalo da ostanemo u dimničarstvu.
Je li mora da se bude talentovan za taj posao?
Treba da budete spremni na sve, jer ima tu i opasnosti razne, i od požara i od svega.
Jeste pali nekad kroz dimnjak?
Pa ja još nisam, ima kolege koji jesu, da.
Plata je 350 do 400 evra, zbog teških uslova radni staž je beneficiran, 3 mjeseca na godinu dana, ali malo omladine ide u odžačare. Škole za to zanimanje nema, zato ih u Srbiji ima samo 200, umjesto 2000, koliko je potrebno zemlji u kojoj se najveći deo stanovništva greje na drva, ugalj ili struju. Mančić Srđan, dimničar sa 17 godina staža, kaže da je dimničarstvo mnogo više od žice i četke i da bi mladi tu mogli da imaju budućnost.
Volim, ja sam prekvalifikovan, nisam direktno počeo, znaš, radio sam u INT-u kao metaloglodač, pa sam onda, kriza je bila tih godina, te onda bio neki konkurs, tako da sam evo već tu. Pa najteže nam padne neki veći remonti, na primjer kad radimo termoelektranu Obrenovac, Pančevo i tako, pogotovo što su tu gasovi, što je tu sve.
I koliko ćete još dugo da radite?
Da se živi mora kako se žive, a koliko dugo, ja se nadam do penzije.
Jel mogu da spipim za dugme? Može, za sreću?
Nema problema.
Jel mi donelo sreću?
Vidjet ćemo.
I zaista istina je, novinarskoj ekipi koja je radila ovu priču nije napisana kazna za parking, iako je termin odavno istekao. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije informacije. Evropski parlament osvojio mehanizam za preventivno uvođenje viza za države Zapadnog Balkana. Vlada Srbije imenovala Krstimira Pantića za predsjednika privremenog organa Mitrovice. Bivšeg direktora Gelenike, Nenada Ognjenovića, danas saslušavaju tužilaštvo. John Kerry i Sergej Lavrov u Ženevi razgovaraju o sirijskom hemijskom oružju. Island obustavio pregovore sa Evropskom unijom. U ovom trenutku u Beogradu 17 stepeni, sutra očekujte maksimalno 21 stepen. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.